Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Evropská unie grandiozním a nákladným plánem zeleného údělu připomíná běžce, který se sám střelí do nohy, zatímco ostatní závodníky v rámci ekonomické soutěže, jako je Čína, Indie nebo Spojené státy, ani nenapadne zakazovat si fosilní zdroje energie. Brusel si tak podle ekonoma Lukáše Kovandy kope hrob, protože vedle hospodářského propadu povede následná nespokojenost chudnoucích obyvatel v politické rovině k rychlému rozpadu evropské integrace. Jedním z důvodů takového vývoje je i deficit demokracie v Evropské unii, protože, jak dodal, bruselští činovníci se vlastně nikomu úplně nezodpovídají, nikomu neskládají účty, ani jejich postavení není vlastně ohroženo, když si právě ekonomiku střelí do nohy. I dnes je mým hostem ekonom Lukáš Kovanda. Připomenu, že přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické a je také členem Národní ekonomické rady vlády. Jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane Lukáši Kovando, já si ne všemu mohu na poprvé hned uvěřit. A proto se chci zeptat, když europolitici chystali tento zelený ideologický balíček, tak skutečně nikdo nevypracoval důkladné dopadové studie, analýzy od jiných ekonomů, expertů, jaký bude mít tento zelený úděl dopad na jednotlivé země Evropské unie.
To taková studie není. Samozřejmě nemyslím si, že by vznikal ten materiál někde, že by si naslinili prst a řekli si tak, do roku 2050 chceme mít tolik a tolik méně procent těch emisí, ale žádná opravdu sofistikovaná, propracovaná, důsledná studie hodnotící dopady na jednotlivé země Evropské unie, ta prostě na stole není a to si myslím, že je chyba.
Takže především tady zatím je jakési svaté nadšení a jak vy jste řekl, tlak ekologů na politiky Evropské unie. Ale jestli tomu správně rozumím, tak Evropská unie si zamýšlení tady tohoto zeleného údělu může dovolit ze dvou důvodů. Jednak proto, že jim to dovolíme, zatímco, jak jste říkal, v Americe, v Číně, nikde jinde by to neprošlo, a skrze ekonomické výsledky. A za druhé proto, že se Západ nebo Evropská unie stáčí čím dál tím více doleva. Protože to, co se teď děje, to, co jste nám tady předestřel jako revoluční zelené změny, tak mi to opravdu připomíná takovéto komunistické, jak předhoníme Západ. A komunisté tak dlouho soutěžili, až se prosoutěžili k bankrotu. Je toto podobnost čistě náhodná? Zdá se mi to tak, jsem příliš striktní?
Já myslím, že jsem vlastně na to odpověděl už na začátku, kdy jsem říkal, že ta historie se tedy neopakuje, ale rýmuje. To znamená, že tady v určitém kontextu jiném, než byl ten kontext 20. století, opět nyní začíná dominovat v Evropě to přesvědčení, že tu společnost lze efektivněji řídit zhora. Na základě nějaké administrativní, centralizované správy, která bude jaksi omezovat tu lidskou spontaneitu a to globální oteplování, klimatické změny těm lidem, kteří jsou přesvědčeni, že toto je to správné řízení společnosti, tak v podstatě umožňuje říct si, podívejte, tady my jsme nechali fungovat trh, to znamená tu spontánní živelnost lidí a firem, a podívejte, k čemu to vedlo. No, vedlo to k tomu, že jsme si fatálně poškodili životní prostředí. Takže nemyslím si, že snad se bude vracet ten komunismus tak, jak ho známe z toho 20. století, který také vlastně vycházel nejprve z transformace nebo ze snahy transformovat, řekněme, tu základnu, mám-li použít marxistického pojmosloví, tu základnu, to znamená ten hospodářský systém, a pak předpokládal, že tedy transformací do hospodářství se transformují až k tomu tedy finálnímu stádiu komunismu i ty další, ta nadstavba, to znamená třeba společenský život, kultura a tak dále. Nyní vlastně došlo k tomu, že tady sílí od poloviny 20. století, řekněme, právě snaha, jak si zavést to centrální řízení té ekonomiky a společnosti nikoli tak, že by se začalo tou základnou, ale že by se začne jaksi z těch vrchnějších pater. To znamená nejdřív jaksi podchytit ta média, kulturu, společenský život. A až toto bude podchyceno, tak prostě už jakoby ta základna, ta ekonomická základna prostě se nějakým způsobem podvolí. No a nyní jsme v této fázi, kdy vlastně je to útok na tu ekonomickou základnu, aby se vlastně podvolila tomu centrálnímu plánování. Problém je ten, že vlastně to centrální plánování, jak víme z toho 20. století, v té oblasti ekonomické je krajně neefektivní a je to právě ona střelba do té nohy. I když to třeba nemusí na první pohled tak vypadat, tak se strukturálně opakuje, co tu bylo ve 20. století, ale já jsem nyní popsal ty základní rozdíly, jak to bylo předtím, jak to je teďka. Takže samozřejmě úplně to není to samé a nějaké laciné analogie, jak si uplatňovat nyní, to si vlastně člověk akorát naběhne na vidle, protože pak ho v nějaké argumentaci může někdo snadno udolat, že se mu třeba vysměje. Takže já určitě nebudu tady se toho dopouštět, že bych nějak takto lacině srovnával, ale snažil jsem se tady vysvětlit, že prostě nějakým způsobem se opět do popředí dostaly ty snahy tu společnost řídit zhora. A historie učí, že vždy ekonomicky efektivnější společnost byla ta, která dala prostor té spontaneitě z dola. Samozřejmě, teď můžete namítnout, ale Čína, ale Rusko, ale Turecko, sám jsem tady hovořil o tom, že to jsou autokraticky řízené země, to je pravda, ale oni bohatli na tom, přece na tom bohatství Západu. Kdo udělal z Číny bohatou zemi? Západ, tím, že tam přesunul ty své fabriky, když už se sám zreguloval tolik, že prostě v Číně ta výroba byla mnohem levnější. Kdo udělal z Blízkého východu, včetně právě Turecka, relativně bohaté země? No Evropa, nebo Spojené státy, protože jsme vynalezli automobily, například automobily, které potřebovaly tu jejich ropu. Bez těch našich automobilů by tam stále byli pastevci nebo beduíni, protože by ropu neměl nikdo zájem. Rusko také převážně bohaté díky Západu. Ale proč Západ zbohatl? Kvůli spontaneitě lidí, kvůli podnikatelskému zápalu. Stejně tak Spojené státy. A my se nyní všichni tváříme, jakože vlastně ekonomicky vítězí ty celky, jaksi řízené centrálně, autokratické, ale to je hrozný nesmysl. To je omyl, protože prostě my žijeme z podstaty z historie toho, že my jsme dali lidem svobodu ve Spojených státech, v západní Evropě. A ta svoboda vytvořila obrovské bohatství. A v celý svět, jak jsem nyní to pojmenoval, prostě vyjmenoval, z této svobody těch našich předchozích generací žije a že si tak moc dobře, co je případ té Evropské unie, že si myslí, že jak si může dovolit se dokonce střelit do nohy. Ano, nebo že toto riziko podceňuje.
Musím říct, že mi to trošičku připomíná ten starý vtip Vladimíra Renčína, kdy ti bohatí rodiče na zámku říkají, ano, synku, zbohatli jsme, můžeš si lecos dovolit, i levicové názory. Ano. Když se podívám na vaši obavu laciných srovnání komunistické minulosti s tím, co se teď děje v Evropské unii, v Evropské komisi v souvislosti se zeleným údělem, tak já se chci jenom zeptat, co je laciného na srovnání těchto dvou ideologických postupů, když jste sám řekl, že tato rozhodnutí o zeleném údělu vznikla bez jakýchkoliv důkladných dopadových studií. Když mnozí říkají, že je velký problém, když se ideologie dostává do zákonů, ale ještě větší, když se dostává i do fyzikálních zákonů. Co je na tom zalaciné srovnání? Mně se to tedy, jakožto neodborníkovi, zdá naopak velmi podobné s tím, jak se poroučelo větru dešti.
Pořád tady existuje určitý proces konzultací. Zaprvé ten návrh, který vyšel na světlo světa, není finální. A už teď jako zaznívá spousta signálů, že vlastně v té podobě v podstatě nemůže projít.
Ale mimochodem místopředseda Evropské komise Frans Timmermans řekl, že o žádných větších diskuzích nemůže být řeč. Promiňte, že vás přerušuji.
To řekl, ale to je určité politické stanovisko člověka, který nemusí čelit právě tomu hněvu lidu, hněvu ulice, protože on je v té slonovinové věži v tom Bruselu a nečelí tomu, čemu bude čelit třeba Macron, francouzský prezident Emmanuel Macron, který už vysílá signály ohledně toho, že v podstatě ty cíle všechny toho zeleného údělu nejsou naplnitelné. On má v živé paměti bouře žlutých vest, které byly kvůli zdražení nafty, ale zavedení vyšší daně na naftu. Ale teď by samozřejmě vlivem zeleného údělu došlo k dramaticky vyššímu nárůstu cen nejen nafty, ale i dalších energií a tak podobně. To znamená, že si umím velmi dobře, velmi živě představit to, že brzy opravdu se Francie opět vydá do ulic a začne se bouřit tentokrát proti tedy zelenému údělu. A více příkladů ze zemí, když se bavíte dnes s průmyslníky v Německu, tak vám řeknou to samé, co tady říkám já, ale akorát to asi neřeknou veřejně. A kdybych cestoval více po Evropě, tak si myslím, že budu mít takových příkladů více a více. Prostě ta ekonomická základna, ať už to jsou zemědělci, ať už to je průmysl, tak ta žije v tom každodenním střetu a kontaktu s tou realitou. A samozřejmě do určité míry je lze nějakým způsobem korigovat dotačně a tak podobně, o to se určitě bude snažit ten zelený úděl, ale to má své limity, protože i vzhledem k zadlužení evropských zemí, které dramaticky narostlo po covidu, tak už schopnost dotovat dále je přeci jenom omezená. Navíc pokud naroste inflace, což tedy jste zmiňovala, třeba ty stavebniny a tak podobně, které rostou, tak ruku v ruce s inflací půjdou nahoru také úrokové sazby, včetně úrokových sazeb na státním dluhu, a pro vlády tedy bude nákladnější obsluhovat ten svůj dluh, který nyní narostl už jen kvůli třeba covidu a který samozřejmě dále poroste, pokud budou chtít ty státy Evropské unie uplatňovat dotačně takovou politiku, která třeba omezí tu energetickou chudobu, protože takový je ten návrh. Dobře, my jsme si vědomi, že tady bude problém energetické chudoby narůstat, ale my to nějakým způsobem napravíme dotačně. Ale to má své limity, protože jestliže budeme dotovat chudé lidi, aby si mohli tedy zatopit, tak odkud bereme ty dotace? No to nejsou peníze politiku, oni žádné peníze nevydělávají.
Větší zdanění.
To jsou buď peníze, které vememe jiným lidem, anebo jsou to peníze, které si skrze úrokové sazby, snížení úrokových sazeb a takzvané tištění peněz Evropskou centrální bankou jako bereme z budoucnosti, od našich dětí, vnuků. To jsou vlastně, že nám to topení v rámci dne energetické chudoby bude financovat náš syn, naše dcera, náš vnuk, naše vnučka, náš pravnuk, naše pravnučka. A samozřejmě ti lidé potom, až ta pravnučka bude ve věku dospělosti, tak bude všechny tyhle dluhy splácet. Bude mít daleko horší životní úroveň, bude mít záporné úroky v bance, bude čelit obrovské inflaci třeba a tak podobně, protože my ten ekonomický výkon, tu prosperitu 20. století postupně zabijíme. Nyní si ještě jakoby můžeme brát z budoucnosti, ale i to přestane být možné za nějaký čas, protože i ta možnost brát si z budoucnosti není neomezená.
Ano, železná rezerva je nedotknutelná a kromě toho jsme ji včera snědli.
Přesně tak.
Ale poměrně rezervovaný časopis The Economist označil ekonomické chřadnutí Evropy za spektakulární. A my v této nedobré ekonomické situaci se pouštíme do tady tohoto zeleného pokusu. Vy jste ho označil za střílení se do vlastní nohy. Bavili jsme se o tom, co všechno bude narůstat, jaké ceny se budou zvyšovat. Dospěli jsme k závěru, že vlastně úplně všechno, když se budeme bavit třeba o věcech jako léky, tak ty budou také zdražovat, protože se většina z nich dováží. Potraviny ty také, protože se budou zdražovat pohonné hmoty a nejenom ony. Mluvil jste tady o čipovém hladomoru, zase to jsou prostě věci, které se k nám dovážejí, ale nás čeká ještě jedna další poměrně fatální změna a to, že už od roku 2035 by se v Evropské unii měla vyrábět čistě jen auta s nulovými emisemi, tedy například elektromobily. Řekněte mi, jaké následky bude mít tato plánovaná eliminace automobilů na konvenční pohon. Je to další hřebíček do té rakvičky evropské ekonomiky?
Je to podsoubor právě opatření zeleného údělu klimatického balíčku a velmi komentovaný v médiích, protože automobil dneska využívá skoro kdekdo, nebo úplně každý prakticky, ať tak či onak, a toto se dotkne každého. Elektromobilita, já zase nemám nic proti tomu, ať se inovuje, ať se využívají šetrnější zdroje, ať jezdí po ulicích elektroauta s nižšími emisemi. Já jsem jednoznačně pro, určitě, ale do tohoto stavu samozřejmě třeba nejdříve nějak dospět. A zatím ta elektroauta na tom trhu nevítězí ani náhodou. V České republice je několik tisíc elektroaut v provozu a stále je to spíše záležitost snobská. To znamená, ty lidé, kteří si kupují, jsou většinou velice zámožní lidé, kteří si mohou takový vůz dovolit a kteří tedy signalizují nebo demonstrují svoji ctnost, ušlechtilost, starost o životní prostředí. Anglický termín proto je virtue signaling, to znamená opravdu jakási signalizace ctnosti.
Což tedy mimochodem v podstatě dělá celá Evropa teď.
Já si myslím, že u nich je to asi také trochu, tam je tento aspekt, ale tam je ten aspekt i toho, že opravdu jsou to lidé, kteří věří, že mohou centrálně řídit celou společnost a toto jim přijde velmi vhod, protože těžko se oponuje komukoli. Vlastně kdo proti tomu chce vznést protestní stanovisko, že je to nesmysl nebo že to není úplně jako promyšlené, protože takový člověk je okamžitě označen za někoho, komu neleží na blaho srdci planety. Blaho planety, ale i budoucí generací, mm-hmm. našich dětí, se řekne, a tak dále. Ale my jsme si řekli, v té předešlé odpovědi jsem říkal, že my naopak těmito velmi ambiciozními cíly, jak si sobecky jednáme na úkor těch budoucích generací. Z hlediska toho finančního. Mm-hmm. Takže my nemůžeme si říct, jako je to velmi pokrytecké říkat, že se staráme o blaho budoucích generací, když zatím děláme to, že si od nich skrze politiku centrální banky vlastně bereme ty jejich peníze a snažíme se tady zavést nějaký systém založený na dotacích, který potlačuje tu spontaneitu, který potlačuje to podnikání, protože podnikání to jsou také inovace. Spousta inovací vzešla ze svobodného podnikání lidí, z nesešněrovaného trhu. A dnes opravdu Evropa, a už to jsou poslední desetiletí, možná celá poválečná etapa evropská, tak v těch inovacích je velmi slabá. Když se podíváme dneska na žebříček 50 největších firem, nejzvučnějších firem, tam najdete už asi jenom 4 evropské značky. A to jsou ještě značky jako Louis Vuitton a Chanel. To znamená spíše dámské kabelky.
Jasně. Ještě v roce 2008 jich bylo 16.
Ano, než že by to byly nějaké technologické firmy. V podstatě Evropa nemá opravdu světově významnou technologickou firmu. Když přimouříme oči, tak to může být německý SAP, ale žádná jiná technologická firma, která by měla opravdu světový význam, není z Evropy. Ty jsou vždy buď jen ze Spojených států, nebo z Asie, nebo z Číny, z Koreje, z Japonska, z Tajvanu.
Já jsem vás odvedla od odpovědi týkající se elektromobility.
Přesně tak, takže děkuji, že mě vracíte. A elektromobilita jako taková tedy může být inovací, ale musí obstát na trhu. Musí prostě si najít cestu k lidem skrze to, že nabídne kvalitní produkt za přijatelnou cenu. Když to mám říct slovem těch reklam z 90. let, protože zatím to je tak, že je to opravdu spíše snobská záležitost, velmi drahá, poměrně uživatelsky nepřívětivá, protože to nabíjení a tak dále. Ale navíc elektromobilita dnes vlastně neřeší problém té ekologické nebo environmentální zátěže, protože vezměte si, že elektromobil, pokud jezdí v České republice na běžnou energii ze sítě, to znamená, využívá klasický energetický mix, tak z více než 80% takovýto elektromobil jede na uhlí, na ruský plyn a na ruský uran, protože to jsou tři složky, které samozřejmě jsou nepostradatelné pro výrobu jaderné elektřiny, elektřiny z uhlí v uhelných elektrárnách a plynové na výrobu elektřiny v plynových elektrárnách.
I v odborných časopisech se vedou disputace, kolik bychom potřebovali dalších temelínů v případě, že bychom skutečně všichni přesedlali na elektromobily.
Je to tak, já nevylučuji, že tady dojde k velmi dravému pokroku, jako už došlo třeba u těch solárních panelů, ne, na přelomu těch 0. a 10. let také se říkalo, jak ty solární panely budou děsivě drahé, pak ovšem v Číně vynalezli postup, jak je velmi zlevnit tu výrobu. Je možné, že se to stane v případě elektromobilu. Ale zatím, prostě kdo dnes jezdí na klasické elektroauto a čerpá energii ze sítě tady v Česku, tak opravdu po více než 4/5 času jezdí na uhlí, na ruský plyn a na ruský uran. To si prostě musíme říci, to tak je. Samozřejmě existují různé tarify, které dneska umožňují to, aby ten člověk jakoby čerpal tu zelenou energii z těch obnovitelných zdrojů. Ale zase, když budeme mít všechna elektroauta nakrásně z těch zelených zdrojů, no tak je jasné, že oni jakoby schramstnou pro sebe tu energii z těch zelených zdrojů a o to bude vyšší poptávka toho zbytku té ekonomiky po těch zdrojích nezelených. My tím vlastně ten problém neřešíme. Ta podstata je ten energetický mix a ten je takový, jako jsem řekl, prostě energetický mix je více než 80% české uhlí nebo uhlí obecně, ruský plyn, protože drtivá většina plynu tady, který máme, je ruský, i ten dovážený z Norska je tam prostě přeprodávaný z Ruska. No a ten uran ruský, tak ten se nachází v tom palivu pro jaderné elektrárny. Ať už je to Temelín nebo Dukovany.
Pane Lukáši Kovando, znamená to také, že navíc, když elektroauta, protože jste se zmínil o tom, to všichni vidíme, jsou velmi drahá, tak pokud nebudou masivně dotována, tak budou vlastně pro většinu lidí, kteří navíc už budou chudnout, budou cenově nedostupná. To znamená, že nejenom, že tady bude změna v tom, že budou lidé, kteří jsou na tom tak, že si nebudou moc přitopit, ale samozřejmě tím pádem nebudou moc mít automobily, že vlastně se nám to tak jako pročistí, protože to bude jako dřív, když jelo pár Rolls Royceů a pak dlouho nic.
Já říkám vždy, když někdo skutečně chce žít ekologicky, environmentálně šetrně, tak ať jezdí hromadnou dopravou. To je prostě nejekologičtější způsob, protože zvláště po elektrifikované železnici, protože jak si je tam obrovská, jak říkají ekonomové, úspora z rozsahu, to znamená, že jeden ten spoj převeze třeba stovky lidí. To znamená, i když samozřejmě může to mít také nějakou zátěž, třeba neelektrifikovaná lokomotiva samozřejmě bude mít velké emise, tak tím, jak veze tolik a tolik lidí, tak se vlastně to rozpočítá na ty lidi, ty emise, a nakonec je to ekologičtější. O železnici elektrifikované to platí ještě daleko více. A v České republice je poměrně hustá síť veřejné dopravy, takže tady může každý si jezdit takto ekologicky. Takže proto si myslím, že dotovat elektromobily je prostě zhůvěřilost. Proč lidé, kteří jezdí opravdu nejekologičtěji, to znamená využívají hromadnou dopravu, proč by měli ze svých daní platit prostě někomu, kdo si jezdí autem, ještě lepší auto, nebo prostě místo auta se spalovacím motorem auto elektro. Já proto nevidím jediný důvod, je to krajně nespravedlivé. Chudší lidé, kteří navíc chovají environmentálně šetrněji, budou platit auto lidem, kteří prostě jsou bohatí a kteří se chovají méně ekologicky šetrně než ti lidé. Právě proto, co jsem tady řekl, že ten energetický mix je takový, jaký je, a i elektroauta jezdí na plyn, uhlí a uran.
Musím říct, že proto, abychom využívali třeba železniční dopravu, asi nejvíce dělá ředitelství silnic a dálnic, protože i má cesta za rodiči do Ostravy, po D1 se již stala prakticky nemožná, takže jsme začali využívat vlakové spojení. Ale když už se zeptám ještě na tu elektromobilitu jako takovou, přestože jste už mi na to svůj názor řekl, ale dobře, dýzly budou zakázány, takže já svůj dýzl prodám, což už asi nepůjde, takže ho třeba schodím ze skály, ale a budu si chtít koupit elektroauto z nějakého důvodu. Řekněte mi, věnoval jste se také tomu, že vlastně kvůli vzácným kovům, které jsou nutné při výrobě baterií do elektrovozů, vlastně dochází k dalšímu obrovskému rabování přírody. Je to tak, nebo jsou to takové ty řeči lidí, kteří tští proti elektromobilitě?
Myslím si, že je na tom určitě velká část pravdy, protože už jsme si řekli, nebo ví se, že ty baterie, které se využívají v elektroautech a další součásti elektroaut, jsou náročné například na litium nebo na kobalt. No a kobalt například se těží v takové zemi, jako je Kongo, kde prostě ten kobalt těží malé děti v nesnesitelných podmínkách, které by tady žádný Evropan prostě nebyl ochotný snášet ani hodinu. Řada těch lidí si pak jezdí v těch elektroautech a ještě si myslí tedy, jak pomáhají jako životní prostředí a tak. Znova říkám, já nemám nic proti elektroautům, jenom si řekněme na rovinu, že jako ta zátěž na to životní prostředí je vysoká, jak při tom provozu, tak při té samotné výrobě, ale tady je pak zátěž další v případě tedy už těch využitých baterií, tedy co s nimi, protože to je další zátěž a zatím není úplně vyřešeno, jak v tomto případě postupovat. Tudíž prostě elektroauto je stroj, který je vysoce závislý na dětské práci v Kongu, na ruských surovinách a který navíc má ekologickou zátěž vlastně po tom svém upotřebení, respektive pro upotřebení té baterie vlastně vyšší než vůz se spalovacím motorem. Při této úrovni prostě technologického poznání si myslím, že je opravdu zhůvěřilé, jak si tyto automobily dotovat a nutit chudé lidi, aby přispívali bohatým lidem, kteří auta mají na prostě to, aby jezdili tímto autem, které využívá dětskou práci, ruské suroviny a tak dále, jak už jsem o tom hovořil. Až budeme na takové technologické úrovni poznání, že prostě ta elektroauta budou vyráběna levněji, bez využívání dětské práce, bez ruských surovin, já budu úplně šťastný z toho, že konečně je takový vůz, že to je vůz, který je dokonce šetrný z hlediska emisí oxidu uhličitého a tak dále. Ale v této fázi nejsme a my musíme dát prostor podnikatelům, firmám, lidem jako je Elon Musk, aby prostě motivováně vlastním ziskem, maximalizací zisku, aby prostě jako pracovali na zdokonalení těch elektroaut. Já věřím, že se to jednou podaří, že elektroauto skutečně může být levné, výkonné, ale zatím tam nejsme. Zatím tam nejsme a proto je nesmyslem prostě nutit lidi, aby někomu jinému prostě takové auto platili.
Lukáši Kovando, jsem moc ráda za tento rozhovor. Děkuji vám.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Milí posluchači, můžete se těšit ještě na další pokračování rozhovoru s ekonomem Lukášem Kovandou. Všechny dosavadní díly najdete na našich webových stránkách, Facebooku či YouTube. Přesto vás chci ale poprosit, abyste se naučili poslouchat nás především na našem webu. Asi sami tušíte, že tam je větší naděje než jinde, že vám jednoho dne nezmizíme ze života. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová i Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.